Добър ден! Радваме се да ви видим отново тук. Всъщност това, което ще представим като подход, правим за 10-ти път тази година, т.е. имаме някаква годишнина, може да се каже, в усилията да представяме алтернативи, когато се внася държавния бюджет. Поводът през 2003 година да започнем беше изтичането на 800-те дни на тогавашното правителство. И решихме, че тогава има нужда да се представят конкретни идеи, които да показват, че бюджета може да бъде така, план за растеж, а не просто план за харчене на някакви средства за осъществяване на дейностите, които държавата е решила да осъществява. От 2003 година до сега основните идеи, които преследваме с представените алтернативни бюджети, са увеличаване на личната отговорност и намаляване на обществената такава и даване на възможност на тази по-малка група в обществото, която плаща данъци, която, чието доходи генерират всъщност приходите в бюджета, да расте за сметка на групите, които разчитат на плащане от бюджета. Тоест, винаги философията ни е била, нека да създадем добри условия за всички, които работят и искат да работят, така че те да го правят лесно. И по този начин все пак да расте икономиката и да се развива напред. Само ще ви припомня, че през 2003 година ние предложихме няколко идеи, част от които вече са в сила. Например, първата идея, която бяхме предложили тогава, беше намалението на ставката на данък печалба, тогава 23% на 10%. Бяхме предложили намаление на ставката за данъка върху доходите до 10%. Бяхме предложили намаление на осигуровките, които тогава бяха 42,7% средно, отново достигане на 10% и всъщност въвеждането на логиката да избираш къде да спестяваш за пенсия, не просто да финансираш обещанията в пенсионната система. Някои от нещата вече са факт. През годините, когато беше приет плоския данък и след това имаше дискусии, сега отново това се връща на дневен ред. За това сме отделили малка част в нашата презентация, която да ви покажем какви са ефектите от плоския данък. Но преди това ще представим набързо нашия алтернативен държавен бюджет. Всяка година избираме фокус, който да привлече вниманието към конкретна реформа. Миналата година това бяха фискалните правила и начина да се прави разумна бюджетна политика в контекста на дебатите тогава. Общото през повечето години на всички алтернативни бюджети е, че ние много фокусираме на пазара на труда. Смятаме, че когато пазара на труда се развива добре и се създават работни места, тогава много по-лесно се правят реформи и тогава хората забогатяват. Това е единствения начин, по-високата заетост, да растат доходите и да могат да се правят реформи. Така че фокусът не е за алтернативен бюджет, пазар на труда и плосък данък. С това давам думата на Петър Ганев.
Благодаря, добър ден и от мен. Ще опитам да бъда максимално кратък и да представя основните акценти от бюджета и след това да минем на пазар на труда и на ефекти от плоския данък, който, както видяхме последните дни, предизвиква доста сериозни дебати. Първо, както казахме, това е 10 годишна на алтернативния бюджет. Неговото име винаги е било свързано с ниските данъци и някак се често се възприема като едва ли не само говорене за бизнес среда, някакъв опит да се облегчат богатите, пък да се отежни ситуацията на бедните по някакъв начин чрез по-малко преразпределение. Всъщност фокусът винаги е бил различен и фокусът е бил да ставаме по-богати и да има по-силна средна класа. И може би това не го казахме всяка година и затова тази година, по случай 10 годишната, решихме малко да смениме думите и да го представим изцяло през фокуса на средната класа, нещо, което поне според мен важи за почти всички в тази зала. Или ако се чуете какво е средна класа, ще стигнем до определение, но най-лесното определение, това сме хората, които седим тук, защото най-вероятно всички работиме в столицата и имаме някакви различни от минималните доходи. Какво се случи за тези 10 години? Неалтернативен бюджет, разбира се, плоския данък беше едно от основните предложения. Доста години от нея, докато се случи, но все пак се случи 10% плосък данък. Данъка върху печалбите една година по-рано стана 10%. Фискални правила се случиха, които, макар и не винаги изрично записвани, следват логиката на нашия алтернативен бюджет, т.е. да бъдат ограничени разходите, правилото сега е за 40%, да бъде ограничен дефицита, имаме правило за 2%, и разбира се правилата за дълг, които така или иначе вече съществуваха. Това, което обаче се оказа най-голямото предизвикателство, бяха осигурителните системи и реформите там. Въпреки намалянето на осигурителните вноски, там ситуацията остава трагична. На практика никаква структурна промяна не се е случила. Там, къде работещите какъвто избор са имали през 2004-та, на практика имате сега именно никакъв, каквото каже държавата, там се плаща и се надяваш някой да ти предостави някаква услуга, здравна или пък пенсия в бъдеще. Предизвикателствата на кризата малко промениха алтернативния бюджет. Предните години имаше големи излишъци. Това правеше по-лесно реформите, като финансово извършване, разбира се, като стимули бяха по-малко, тъй като така или иначе има пари, може да не се реформира, просто да се харчи. Нещата се обърнаха с кризата, сега стимулите за реформи са по-големи, тъй като натиска е голям, но пък финансово нещата се случват по-трудно, тъй като бюджет така или иначе е на минус. Ако реформата изисква средства, това може да утежни бюджета, така че това на практика спря всякакви усилия за реформи. Все пак в годините, когато имаше пари, нещата се случваха малко или много. Последните 4-5 години структурно много малко неща се променят. Държавният бюджет 2013, такъв какъвто е внесен от правителство, все пак за да поставим рамката, рекордни разходи, над 30 милиарда, за първи път държавен бюджет на България харчи над 30 милиарда лева, поне такива, които струват около 15 милиарда евро. Наблюдаваме възстановяване на данъчните приходи, въпреки че приходите през последната и предпоследната година бяха повече от тези от предкризисното ниво. 2008, това се дължеше на европейски средства, които все пак идват в по-големи мащаби, но ако гледаме само данъчните приходи, косвени, преки данъци, това, което се изземва от работещото население, то се възстановява чак през тази и вече следващата година. Тоест, наистина може да говорим за излизане от кризата по отношение на данъчните приходи. Единствено при печалбата, нормално кризата удари най-много печалбите. Фирми повече фалират, отколкото да печелят, така че само там данъка не е възстановен. Отново няма структурни реформи. Гледаме същата администрация, същите програми, често копи-пейс от предни години в програмните бюджети, само числата понякога са различни и то често са различни в бюджета, в програмния бюджет дори си остават същите. Пак няма голяма връзка между едното и другото. И това, което е по принцип сила за бюджетите в последните години, че те товарят средната класа. На практика неефективната администрация и прахосничеството на средства винаги падат върху средната класа, разбира се, бидейки по-малко ефективни по отношение на политиките към бедните. Но когато, например, дигаш осигурителния праг от максимален осигурителен праг от 2000 на 2200, това автоматично е допълнителна тежест върху средната класа. Когато облагаш депозитите, очевидно, данните на БНБ ясно го показват, че по-голямата маса от депозитите са именно в средната класа. Тези богаташи, които имат милиони в банките, са няколко стотин, може би 200, 300, 400 човека, докато всичко останало пада на гърба на българите, които имат депозити 5, 10, 20 хиляди лева. Как изглежда консолидираната фискална рамка от 2007 преди кризата до момента, плюс това, което е заложено тази година в бюджета и следващата? Виждате излишъците с така зелените барчета през 2007-2008, доста големи. Това е след харченето декември, което беше рекордно и двете години. Иначе биха били двойно по-големи. След това появата на дефицит, който продължава да си е там. Тоест вече 5 поредни години ние ще трупаме дефицити. Резултатите като възстановяване и работни места, мисля, че ги виждаме. Каква е причината за това? Виждате, разходите са червената линия. Там намаляване не се наблюдава. В някои години има замръзване, но не и намаляване. Така че думата austerity, която се използва в Европа и която, например, се използва, за да се обясни как в Румъния се режат реално номинални заплати, в България такова нещо не е имало. Имаше замръзване на пенсии, замръзване на заплати в администрацията, но пък повече разходи за обезщетения, социални разходи, което доведе и до повече разходи като цяло. Проблема беше в приходите, виждате синята линия, тя се срина, не беше последвана от някаква политика по разходите. И чак сега, когато се възстанови, бюджета намери някакъв баланс на около 1% дефицит. Но все пак дефицит, който трябва да финансираме от някъде. Как дефинираме средната класа, тъй като казах, че все пак ще говорим за нея, такова нещо не е правилно до сега. В България или поне не сме срещали, разбира се, ние дефинираме за ползите на нашия бюджет и на нашата така визия за развитие на България. Всеки може да я дефинира по различен начин. Най-общо казвам, това са икономически активни лица, разбирайте, работещи, които си плащат данъците и осигуровките, Тези лица не попадат под линията на бедността, т.е. когато си получат дохода, който е предимно от заплата, като всички удръжки биват взети, тези лица не падат под линията на бедността или под минималната заплата, зависи как вземем линията на бедността. И условно ги приемаме с трудови доходи в рамките на 500-2500 лева. Защо го правим това? Горната граница е приемаме малко над максималния осигурителен праг, за да не кажете, че нали, включваме много богати в средната класа. Долната граница до някъде обусловена е от данните, които съществуват в страната, но все пак това са примерно 60% над минималната заплата, почти двойно над линията на бедността, т.е. не казваме, че тези, които живеят с 500 лева заплата, примерно двама семейство, им е лесно, но все пак и статистиката в България не ги слага като бедни, нито европейската. Трудно име, но все пак те не живеят в лишения. Условно можем да кажем, че това са 1 200 000 300 000 българи, което означава, че като погледнем към домакинства, към семейства, общо взето голяма част от населението има някакъв досег до средната класа. Знаем за трансферите вътре в семейства, когато родителите работят, най-вероятно ще има трансфери към дядото и към бабата, може би към децата по-голяма, възможност за по-големи разходи, така че наистина тази бройка, колкото е по-голяма и по-силна, толкова по-добре за всички. Това е на база данни от НАП и от НОИ, основно осигурителни доходи. Алтернативният бюджет, как го разглеждаме ние, както казах, като инструмент за растеж, а не просто обслужва самия себе си, имаме една администрация да си гласува бюджет и да го похарчи. Бюджет, в който има стимули, а не товар за средната класа, това означава да има стабилност, да има ниски данъци, да има избор, особено в осигуряването, да създават нови работни места. Това е най-важното за средната класа, за да се оголемя, да има нови работни места. И адекватни и ефективни държавни разходи. Разбира се, винаги ще има държавни разходи в най-различни сфери, но те трябва да бъдат прозрачни и трябва да постигат резултат. Всеки лев трябва да се знае към какъв резултат се стреми. Ако не го постига, това поставя много сериозен въпрос дали въобще да се харчи. И разбира се, балансиран, и то устойчиво балансиран, което означава да първо да няма дефицит и второ да има механизми автоматични, записани в бюджета, които да овладяват появата на негативни последици. За това ще говорим по-късно. Тоест да не се изиска на места на Народното събрание при срив в приходите. Данъчни промени, много пъти сме ги дискутирали, няма да се спирам детайлно. Това е премахане на данък дивиденд, 10% върху едноличните търговци вместо 15%, премахване на други неефективни данъци, като данъка върху наследствата, който никакви приходи не събира, но се администрира. Намаляване на държавни и общински такси, които, знаем, често няма методология. Общините често такси пренасочват пари към въобще към други дейности. Бяха използвани като място, откъде да се набавят повече пари, да се вземат от гражданите и от бизнеса за сметка на намалените данъчни приходи. От другата страна да се премахнат някои от данъчни преференции. Това всичко беше подсилено от дебата за лихвите, което ние го определяме като един вид принципна преференция, т.е. това не е специфична ставка, а просто доход, който въобще не се облага, както, например, въобще не подлежи на ДДС, образованието или здравеопазването. Т.е. има такива необлагаеми стоки, а има и такива, които има преференциални такси. Точно тях сме извадили ние. Преотстъпения данък за земеделските производители, ваучерите за храна, които квотата е 200 милиона, върху нея нищо не се плаща, нито осигуровки, нито данък, нито и така корпоративен данък. Така че там загубите също са сериозни. 9% ДДС върху туризма. Миналата година беше оголемена преференцията, обхвана повече хора, беше дигната ставката от 7 на 9%. Тогава, пак в алтернативния бюджет, казахме, че това ще доведе до повече загуби, въпреки че бюджета не беше записано така. Оказахме се прави, вече имаме данни, над 100 милиона са загубите от тази преференция. И признатите разходи за дейността на различни тип дейности на физическите лица, знаем, те могат да бъдат 25, 40, 60, никъде не е ясно разписано или обосновано защо конкретен процент разход се признава за различни групи. Това, разбира се, може да предизвика много, много дебати, но аз, например, ви казвам, че съм се възползвал от преференцията за авторски така признаване на разходи в размер на 40% и мога да ви кажа, че труда ми по нищо не се различава от труда ми, който полагам по трудовия си договор. Тоест, и ние, един доход е 10%, другия ми признават разходи, въпреки че по никакъв начин не виждам разлика между двата притока за мен. Но така или иначе, това са много предложения, много преференции, било лихви, било аренда от отдадена земеделска земя, които могат да бъдат дебатирани, които могат да бъдат източник на приходи. Ние не сме предлагали да се махат всички наведнъж, за да видим какво ще стане, но казваме, че има много места да се дебатира и то по-вероятни от тези за лихвите, който дебат се разрази в момента. Мерките за балансиран бюджет също сходни с предни години, това е свиване на текущи разходи, заплати, издръжка, основно в администрацията, с 10%, което няма да промени много картината спрямо тази година, например, тъй като в това, което е заложено за следващите, те растат. Преглед на функциите, не съкръщаване просто от всякъде по-малко, а свиване на държавата, съкръщаване на структури, по-малко функции. И преглед, оценка и ранг на програмата. Новата дума е ранг. Какво имам предвид? Хубаво е всяка програма да си има свой ранг. Тоест, най-високият ранг, например ранг А, са пенсиите. Това означава, че те, независимо какво се случи с приходите, има ли криза, няма ли криза, тази програма не може да бъде пипана. Пенсиите трябва да бъдат платени. Ранг Б може да бъде друга програма, която е под въпрос, ако има голям срив в приходите. И, например, ранг С, било то 2 или 3 ранка, са програми, които са под условие, че приходите се изпълнят такива, каквито са заложени. Ако не се изпълнят, тогава тази програма се задържа, отлага за година или така нататък. Защо е важен този подход? 2010-та, като приходите се сринаха, се оказа, че ние не сме подготвени, не знаем коя програма е важна и коя не, и всъщност на практика без пенсиите беше отразвана навсякъде с по 10%. И разбира се, ограничаване на субсидиите за земеделците в железопътния транспорт, нещо, за което също много сме говорили, и виждаме, че тия сектори всъщност има най-много протести, най-много проблеми, т.е. субсидиите не са автоматично довели до просперитет там. Пенсионният дебат е много важен. Разходите за пенсии вече гонят 10% от БВП, което е огромна тежест върху бюджета. Дефицита на фонд пенсии често бива прикриван. Всъщност той, тъй като имаме детални данни, 60% от разходите на фонд пенсии идват от данъци. Нали, това е нещо, което не винаги се цитира по този начин, но имаме трансфер от държавата, имаме осигурителна вноска от държавата, имаме осигуровки от държавата на работещи в администрацията. Тези данни не се публикуват, но ние ги имаме за миналата година, така че 60% от разхода за пенсии идва от данъци, а не от осигуровки. Тоест ние нямаме дефицит на фонд пенсии, ние имаме просто пенсионна система, в която държавата плаща пенсиите, и това трябва да се разбере. Нали, не може дефицита да е по-голям от половината фонд и да се приема, че това е някакъв дребен проблем. Дупката е над 4 милиарда, ако сравняваме само осигурителни приходи и пенсии. И т.е. това, което се говори за пренасочване на вноска от универсален фонд към фонд пенсии, как ще да покрие дефицита, дори всички пари да ги вземе в универсалния фонд, няма да могат да покрият дефицита за една единствена година. Така че е хубаво да се говори с данни, а не просто така и идеологически да се атакуват частните сметки, за да може по някакъв начин да се закърпи осигурителната система. И отново средната класа, тя плаща най-много за текущите пенсии. Тя е тази, която отделя една трета от дохода си за осигуровки. А насреща получава празни обещания. Защо празни? Защото когато е такъв дефицит в фонд пенсии, когато са 10% разходи от БВП, то е видно, че след 20 години пари за пенсии може и да няма, ако няма структурна реформа. Каква е нашата реформа, каквато предлагаме? Избор за работещите. Най-лесният избор – да се осигуряваш в НОИ или да заделяш в лична пенсионна сметка. Нека не бъде налаган отгоре, нека всеки сам избере. Иска ли да се осигурява в НОИ или иска да се осигурява в лична пенсионна сметка. Така е най-честно. Всеки може да дебатира по темата, да дава аргументи за и против. Нека хората изберат. Какво по-нормално от това? Държавата от своя страна да признае, че пенсионното задължение е нейно, то не е на НОИ. Няма как НОИ да има дефицит, тъй като НОИ не е обещал пенсии, държавата ги обещава. И вече, зависимост от данъчните приходи, ако имаме развитие, каквото се надяваме да имаме и растеж, да се индексират пенсиите. Тоест, това са два дебата. Как се плащат пенсиите, ако има повече пари в държавата, и как правим структурна промяна за бъдещите пенсионери, за хората, които работят сега, да има някакъв смисъл да внасят. Тъй като в момента те внасят, а се очаква да получат най-вероятно нищо. Здравната реформа отново изхожда от избора за хората. Безспорно тежестта пак пада върху средната класа. Общо взето те отделят пари за здраве, често не ги ползват, нямат на практика никакво право на избор. Не случайно са развити такива частни здравни схеми, големи фирми много осигуряват служителите си и те ходят в този втори допълнителен осигурителен модел, а не се възползват от това, което им се полага в здравната каса. Затова предлагаме нещо, което от няколко години говорим, всеки здравен министр го споменава в началото на мандат си, после го пропуска, разбиване на монопола на здравната каса. Тези 2%, които отиваха в резерв, който беше национализиран и похарчен, а сега отиват в здравната каса, да бъдат прехвърлени към частен здравен фонд. Има си основен пакет, 6% внос към държавата, нали, там е бърза помощ, там са основните услуги и 2%, които се пак да отговорят на предпочитанията на хората. Така ще имат стимул работещи да се осигуряват, тъй като поне част от тяхната вноска ще отговаря на предпочитанията им. Как изглежда консолидираната фискална програма с нещата, които казах и другите неща, които сме разписали? Виждате най-малкото, че тя е дори на малък излишък, но общо взето няма дефицит. Първичният пък баланс е на сериозен излишък. Идеята е така хем да има устойчивост, хем да не влизаме пак в дебата, когато предстои голямо плащане през 2015 по дълга, да се окаже, че нямаме пари, тъй като те са отишли за дефицита или пък така, вътрешните емисии финансират само дефицита, а за голямото плащане по дълга няма пари. Това е детайлната разбивка на приходите, детайлната разбивка на разходите. Само като стана дума за фонд пенсии, тъй като бюджета на ДОО е за около 10 милиарда, т.е. една трета от консолидирания бюджет, там, така както е публикуван в момента бюджета, също беше миналата година, има 4 пера. Приходи, трансфер от държавата, разходи и дефицит. Ако отчитате, че това е сериозно, за да се гласува бюджет, който за 10 милиарда, аз мисля, че е несериозно. Преди не беше така. Така че ето една идея да питате управителя на НОИ дали ще публикува на обсъждане и въобще когато се приема бюджета на ДОО, детайлен бюджет. Колко са приходите от вноски на работници, на работодатели, за държавни служители, нека да видим детайлите, така както ние сме ги предложили, както са предложени в консолидирания бюджет. Какви са ефектите от алтернативния бюджет? На първо място устойчиви публични финанси, нисък дълг, балансиран бюджет, автоматични правила, за които споменахме, ранкиране на програми, било той 90% правило, ако приходите ги няма да се задържат 10% от разходите. Ефективни харчове, насочени към постигане на конкретни резултати. Икономически растеж и нови работни места. Отлепване на заетостта от дъното. Ще видим след малко. Заетостта е единствения макроиндикатор, който продължава да върви надолу. И това всъщност превръща хора от хора средна класа в бедни хора. Това е най-големият проблем. И разбира се, по-силна средна класа, за която има стимули и избор, особено в осигуряването, а не ненужни тежести и обещания. Сега преминаваме към пазара на труда. Такъв фокус имахме миналата година, но това като че ли наистина е най-важното. Оттам идват приходите в бюджета, оттам идват осигурителните приходи, оттам идва и забогатяването.
Добро утро и от мен. Често политиките, които ИПИ предлага, се определят като едва ли не такива, които ще доведат до масови уволнения, смазване на пазара на труда и така нататък. Обаче тук ще покажем, че всъщност липсата на каквито и да било реформи и продължаването на тази политика, която се води до момента, води именно до това. На слайда може да видите развитието на този годишния спад на заетите лица. От 2008 година насам виждаме, че от началото на 2009 имаме постоянен спад. Въпреки, че има някакво дъно на темпа на този спад, т.е. най-големия спад е в началото на 2010 година, дори и до момента заетите лица продължават да намаляват и все още не сме стигнали някакво дъно. Някакво дъно, от което вече нататъка някаква повратна точка, от който момент нататък заетостта продължава да расте, разкриват се повече работни места, отколкото се закриват. Все още не сме стигнали до там, дори в бюджета за следващата година се очаква допълнителен спад на заетостта, макар и с по-малки темпове. Тоест и до година не се очаква тази повратна точка да бъде достигната. От 2008 година до сега са загубени 13,6% от заетите места, което представляват над 450 000 заети хора. Тоест тази политика, която се води до момента, определено не води до нищо добро. Въпреки, че има такъв голям спад в страната, той не е един и същ в отделните населени места. Може да видите по области колко големи разлики има. Тук сме представили спада на заети между 2008 и 2011 година. И виждате, че на места като Смолен и Хасково спада е огромен. Около 25% на заети, докато, например, в Търговище имаме ръст. Значи, тази политика, която се води в момента на шаблонни административни решения, които се спускат за цялата страна, за секторите във всички населени места, определено ни води до добри резултати и това е показателно. Някои места страдат повече, отколкото други, на места дори има ръст, но в крайна сметка политиката очевидно не помага. Една от причините това да е така е фиксираната минимална работна заплата, която е най-съща навсякъде. Независимо от стандарт на живот, независимо от заетост, независимо от инвестиции. При нея се наблюдава сериозен ръст през последните години, което е най-очудващо. Най-големият ръст беше именно през 2011 и 2012 година, когато икономиката тъмън започна да се възстановява. Или управляващите решиха да наложат с допълнителни тежести бизнеса, за да може би за да не расте толкова бързо. През 2011 година имаше едно увеличение на минималната работна заплата от септември месец. Тя се промени от 240 на 270 лева. След това през 2012 още един път увеличиха с 20 лева минималната работна заплата. Освен нея, проблем представляват и минималните осигурителни прагове, където ръстовете също са големи. Много интересно тук да се види, че през 2009 година, когато икономиката се свива, минималните осигурителни прагове средно растат с около 26%. Не може да имаме свиваща си икономика, спадащи обороти и в същия момент да товарим бизнеса с нови разходи. Това увеличение продължава и през следващите години, макар и с по-малки темпове. И всяка година в сектори, където не е постигната договорка между работодатели и работници, се разпростира един осреднен от администрацията ръст на тези доходи. Т.е. работодателите и работниците сядат, разбират се, че не могат да се разберат и не постигат някакво съгласие и от Министерството на труда и социалната политика казвате ми, вие не се разбрахте, ама сега ще ги дигнете, защото насякъде друго да се вдигат. Като цяло идеята на минималните осигурителни доходи беше замислена като средство, с което да се изсветли сивата икономика, защото има недекларирани доходи. Да, обаче през годините виждаме, че всъщност това не е точно така и изглежда по-скоро като политика, която стимулира увеличаването на заплатите, независимо от възможностите на дадена фирма. Това се вижда като погледнем отделни сектори и как расте минималния осигурителен доход в тях. Например, в държавно управление има професии, където доходите са нараснали с 170%. Ако идеята е да се изсветли икономиката, едва ли има някакви сиви плащания в държавно управление специално. Същото се отнася и за други сектори, като болничната дейност, например. Обратното обаче е вярно за сектора на строителството, където се казва, че там едва ли не има най-много укрити доходи и в същото време минималните осигурителни прагове там растат с един от най-малките проценти. Тоест тази политика по-скоро е насочена към ръст на доходите, а не толкова към изсветляване на икономиката. А второто обяснение е по-скоро, за да се оправдае първото. Нещо друго, което е вярно за минималните осигурителни доходи, на места са толкова високи, че всъщност спъват разкриването на определени работни места. И тук на графиката сме показали средния доход по области и минималните осигурителни доходи за различни дейности. Ние сме взели дохода за административен персонал в различни икономически сфери. Виждате, че те са много близки до средния доход за региона, дори на места са и по-високи. Тоест, една фирма, която, например, една фирма, която произвежда захар, например, трудно може да открие места в определени общини, като Видин, да речем, като Кърджали, защото там просто това, което държавата е задължава да плаща на работника, не отговаря на неговата продуктивност или на стандарта на живот на това място. И съответно такива места няма да бъдат открити там, ще бъдат открити на други места. Този подход допълнително отдалечава областите на страната една от друга и не работи за подобряването на стандарта на живот. Друг проблем като цяло на пазара на труда, освен минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, това са колективните договори. Те са така, в Главна инспекция по труда са регистрирани 16, но има и други такива. Например, в образованието има колективен договор, в здравеопазването има колективен договор. и така нататък. Те имат много интересни клаузи в тях. Тук сме изкарали някои по-забавните. Например, едната е да се назначават нови работници или служители, само когато няма кандидати от персонала на дружеството. Тоест, ако ти искаш да вземеш един специалист от друго дружество или такъв, който си търси работа, който е по-добър от специалистите, които имаш, на практика този договор ти забранява да го направиш. Друго нещо е, че работодателя не може да договаря по-благоприятни условия за заплащане, установените в КТД. Отново, не е ясно защо това се налага. И най-интересното, може би, при финансови възможности на дружеството, съгласувано с синдикатите, работодатели изплащат на работниците допълнителни бонуси. Защо работодателя трябва да се консултира с някой, когато иска да награди един служител за неговата работа? Това просто няма логика. През последните 2-3 години бяха разпространени доста такива колективни трудови договори, което създава сериозни проблеми. Те са подписани между работодатели и синдикати в определени фирми, но разпростирането става със същия договор, се разпростира за всички фирми в този сектор, независимо дали те са го подписали или не. Изкарали сме така последните от 2010 година насам. В момента продължава, има още едно запитване до Министерството на труда и социалната политика да разпростря още един такъв договор. Това е във ВИК сектора. Предстои да видим дали това ще стане. Както видяхме, тези политики на уеднаквяване, на слагане на шаблони на икономиката просто не работят. Водят до сериозни сътресения в различните региони и някак си спъват възстановяването както на пазара на труда, така и на икономиката като цяло. Затова предлагаме напълно премахване на минималните осигурителни доходи и на минималната работна заплата. Не е работа на държавата да определя административно на централно ниво какво е, трябва да е заплащането навсякъде, за всички, по професии и така нататък. Това предложение, което чухме напоследък за диференциране на тези нива, може и да проработи, но отново не е това решението. Решението е пазара сам да си изчисти тези неравновесни състояния. Тоест не е административно да се променят, например в Кърджали да е едно ниво, в София да е друго, а просто да се остави пазара да се реши този проблем. Друго предложение е премахването на възможността административно да се разпростират колективни трудови договори. Такива договори има в някои фирми, фирмата си е направила сметка, че може да го подпише, има интерес от това, направило го е. В други фирми обаче работодателя смята, че това не е в негов интерес, не е в интерес на фирмата и съответно би създал повече работни места без него, затова не го е подписал. Административното разпростиране на такива неща не води до нищо добро, води единствено до повече тежести за бизнеса и съответно до по-малко ново разкрити работни места или съответно до повече съкращения. Като цяло, идеята на колективните трудови договори е много погрешна и лека по лека тя трябва да бъде изчистена, докато изчезне напълно. Те представляват сериозни пречки както за работодателя, така и за развитието на самите работници. Слагат една уравнителна линия на всички и казват, вие ще получавате толкова, заплатите ще ви растат с толкова, независимо дали някой работи повече от друг. Друго нещо, което е нужно на пазара на труда, това са по-малкото административни тежести. Има редици изисквания, които са устарели, недомислени, не са достатъчно гъвкави, могат да бъдат променени без сериозни проблеми. Такава тежест, например, е графика за отпуск. Въведе се такъв график, трябва да още в началото на годината всички да са наясно по кое време на годината ще почиват, защо, кога, как да се нагласат нещата. Ако го няма, естествено следват санкции и така нататък. Другото нещо, това са инструктажите. Инструктаж в, да речем, фирма, която добива въглища е едно, инструктаж в офис, където хората работят на компютъри е съвсем друго. За какво ще ги инструктират хората? Как да отварят и затварят вратите и как да пускат лампата? Няма смисъл от такова нещо. Тези неща трябва да бъдат облекчени. Не може да имаме еднакви инструктажи и за двете дейности. Нужна е повече гъвкавост на пазара. Има редица ограничения. В момента тук сме изкарали за нощен труд и за извънреден труд. Извънредният труд по закон е забранен. Освен в определени случаи. И всъщност, вместо хората да да могат да полагат такъв труд, ако желаят. Те трябва да се обясняват и да доказват, че те са в правото си да го направят, иначе следват санкции. И няма логика в това нещо. Така че като цяло трябва да се работи нататък. Повече гъвкавост, повече възможности за работа, по-малко тежести за бизнеса, който от своя страна да разкрива нови работни места или ако момента не е удобен за това, поне да не съкръщава хора. С това искам да дам думата на Десислава Николова, която ще ви запознае с плоския данък и неговите ефекти.
Здравейте от мен. Тъй като през последните дни очевидно плоския данък попадна под атака и най-вероятно това ще бъде една от темите в предстоящия предизборен дебат. Както знаете, вече някои партии открито заявиха своите предпочитания за връщане към прогресивното облагане. Счетахме за необходимо да представиме основните факти за това как работи плоския данък в България и дали той е добър за икономиката и за бюджета. Съвсем накратко, тук в този слайд показваме как той подоходния данък всъщност, как се е развивал през годините до преминаването му към плосък данък, т.е. една скала за всички. Вижда се на тази и на следващата графика, се вижда как постепенно политиката от 97-ма година насам е за от една страна намаляване на данъчната тежест върху доходите на физическите лица, а от друга страна политиката е за затваряне на ножицата между максималната ставка и минималната ставка, докато в един момент логичното следствие от тази политика беше преминаването към плосък данък. Все малко теория. Това е така наречената крива на Лафер. Артур Лафер е американски икономист, който бил съветник на Рейган, още жив. Има докторска степен от Станфорд и така нататък. Той какво казва? Той казва, че с увеличаването на данъчните приходи, на данъчните ставки, до един момент може да постигнем увеличаване на данъчните приходи, но от този момент нататък всяко по-нататъчно увеличаване води до загуба на приходи за бюджета, защото все повече хора навлизат в сивата икономика или просто за тях вече не е изгодно да извършват съответната дейност поради високото облагане. Това, което се случи всъщност в България с въвеждането на плоския данък, е в унисон с тази теория и сега ние ще покажем защо. Това, което видяхме с настъпването на кризата през 2009 година, беше рязката загуба на приходи за бюджета, най-вече заради спадането на данъчните приходи, както и моят колега Петър спомена. Виждате резкия спад от след достигането на пика през 2008 година, рязък спад през 2009 и 2010 година на данъчните приходи и съответно леко възстановяване през 2011 година, което обаче не беше достатъчно за да компенсира загубата в предходните години. От друга страна, това, което се случи с подоходния данък и с приходите от него, е една съвсем различна картина, която искам да ви покажа в този слайд. Всъщност това е единствения данък, който отбеляза ръст през кризисните 2009 и така годината на стагнация 2010 година. Подоходния данък беше единствения, който нарасна през 2009 година. Отбеляза лек спад през 2010 година, но сега ще видим защо. И продължи да расте стабилно през 2011 година. Втората линия, която виждате, тази, която е отдолу всъщност, това са приходите от подоходния данък върху доходите от така наречените трудови правоотношения. Това са трудовите договори, които се облагат точно с 10%-ния плосък данък. Тъй като подоходния данък като цяло обхваща няколко различни категории субекти, данъчни субекти и в него също така се включват патентния данък, данъка върху свободните професии, върху гражданските договори, така че според нас по-представително е да се гледа, когато се говори за плосък данък върху доходите на физическите лица, най-представително и най-чисто е да се гледа дохода върху трудовите договори, тези, които работят по трудов договор. Това, което виждаме от тази втора линия, е стабилно нарастване на приходите от данъка върху доходите от трудови договори, както през 2009, така и през 2010 и през 2011 година. Тоест, това е голямото изключение от общата криза за бюджета и за данъчните приходи през 2009 и 2010 година. Очевидно, плоският данък е бил в услуга на бюджета през тези години. Между другото, през 2012 година тази положителна тенденция се запазва, т.е. ако сравняваме периода януари-август, за който имаме данни за 2012 година, със същия период на 2011 година, се вижда, че приходите от доходите по трудови договори са нараснали с над 70 милиона лева, което пък е допринесло основно за покачването на приходите от подоходни данъци въобще. Какво се случва в същото време на пазара на труда, видяхме. Тоест, от 2009 година пазара на труда е в криза, тоест заетостта стабилно намалява, а безработицата расте. Тоест, от една страна ние имаме намаляване на хората, върху които се облага този данък, а от друга страна имаме увеличаване на техните на постъпленията от този данък в бюджет. Тоест, заключението, което можем да направим е, че събрание по доходен данък на един работещ е нараснал с 152 лева или с 26% за периода. Тоест, дори да отчетем натрупаната инфлация за този период, която е около 10%, събрание по доходен данък е нараснал с около 15%. Това е една сериозна сума, която трябва да се отчете. Изводите, които можем да направим съвсем накратко, са, че плоският данък очевидно работи за нашата икономика и за бюджета. То е логично следствие от водената данъчна политика още от 1997 година насам, на затваряне на ножицата между най-високи и най-ниски данъчни ставки и в същото време на намаляване на данъчната тежест. На фона на общия спад на данъчните приходи през 2009 и 2010 година, приходите от данъци върху доходите от трудови договори, които са точно тези, които са облагани с плоския данък, са единствените, които растат. И в крайна сметка също така виждаме едно изсветляване на икономиката, което не е за подценяване. Благодаря ви за вниманието и простете за прекъсване.
И аз благодаря. Мисля, че казахме много неща, много данни, много факти. Мисля, че има достатъчно поводи да задавате въпроси и сега е времето. Само се представете, заповядайте.
Добър ден. Мариан Йорданов от Инвестор БГ. Значи, може ли да върнете на последната, на графиката за плоския данък и трудовите доходи, предната? Виждаме както тя се увеличава. БВП в номинална стойност също се увеличава. Но тази графика показва точно обратно на това, което вие твърдите. Тя показва, че народът е обложен въпреки кризата с увеличаващата степен. Има една методологическа грешка между Десислава Никола и Петър, и Калоян Стайков. Той казва, махнете минималните задължителни прагове, които именно вдигат трудовите доходи, а пък вие казвате, супер, тоя данък храни бюджета, средната класа под ножа. Какво ще стане, като се махнат минималните задължителни прагове? Всичките тия неща ще изчезнат, ще спре да расте, защото само дигането на праговете вдига трудовите доходи. И какво се получава заради плоския данък на физическите лица? Цялата контра остана в средната класа. И това, което Това като въпрос, просто въпросът е, остана ли цялата контра в средната класа? И ви кажете, да или не. Това доказва, че остана. И въпросът, който си бях подготвил още преди пресконференцията, е следният. Що за майтап е да наричате, извинявам се, плоския данък, плосък, след като едното е на база печалба, другото е на база приходи? Това граничи с липса на всякаква методология. Значи, ако аз имам 1000 лева, да обясня широко, ако взимам 1000 лева и са ми 1000 лева до разходите, печалбата ми е 0, но мен ще му бъдат 1000 лева, 10% на, приемаме 12 000 на година, 1200 лева ще му бъдат. Когато съм на 0, дори съм на загуба, примерно с ток, парно и така нататък. Тоест, моето облагане е безкрайност. Защото не можеш да облагаш загуба с 1200 лева. Докато фирмата, пей сърце. Приходи минус разходи, печалба 0, крият ги и така нататък. Така че, къде му е плоското на тоя плосък данък? До кога ще му казваме плосък, като той е абсолютно прогресивен, не може да ти облагат приходите. Както вие знаете, ако обложиме бизнеса с 10% на приходите, то ще фалира на деня. Първо има компании, дето работят при рентабилност 1%, примерно Лукойл, работи при много ниска рентабилност, големи обеми. Има малки фирми. Мога да ви кажа, че Google работи при 30% рентабилност. 10% няма го фалират. Но 99% от бизнеса фалира. Така че, моля ви, вече не използвайте тази дума плосък данък, защото той не е плосък.
Благодаря. Това е вдъхновяващо. Защо казваме плосък данък? Плосък данък означава, че различните хора и различните доходи не се облагат с различна ставка. Това е секунда, имахте 15 минути да скажете. Добре, ще стигнем до печалбата.
Съжалявам.
Добре, нека ще стигне до там. Различни доходи се облагат с еднаква ставка. Независимо дали печеш 5 лева, 50 лева, 500 лева. Плоският данък говорим за хора. Може да продължим тази концепция. За да има изравняване на облагането, плоския подоходен данък да е равен на 10% корпоративен данък. Плосък данък се разбира облагане на доходите. То може да бъде разширено за печалбите. Но дебата тук е дали да има различни доходи, обложени трудови, с различни ставки или с една ставка. Вие казвате, че средната класа го понесе. Не, не го понесе средната класа. Средната класа плащаше 24%. Тези, които плащаха. А тези, които не плащаха, тъй като имаше много такива при въвеждане на плоския данък, плащаха 0. Затова плоския данък направи така, че всички да плащат по 10%, което на фона на това, което беше преди, беше справедливо. Съответно, тези, които плащаха 20, взеха да плащат 2 пъти по-малко. Тези, които плащаха нищо, също си платиха своите 10%. Така че, когато имаш равенство между хората и повече хора плащащи, справедливостта е по-голяма. Колкото до корпоративния данък, той е тотално различен като концепция. Не може да сравнявате в човек и фирма. Едното се облага при източника, другото след като сложим чертата на края.
Напротив, мога да сравнявам човек и фирма и ще ви кажа защо. Защото когато един човек мине границата от 5000 лева доход, той вече работи като фирма и става подизпълнител на друг. Разхода за една фирма е 100 лева за осигуровки и 100-200 лева за счетоводство, може да си говориш и сам. Минеш ли тази граница от 300 лева, ти правиш фирма, защото ти е по-изгодно. И всички фирми са почнали като хора и след това са станали фирми. Така че не ми кажете, че има разлика между фирма и човек. Едно и също е.
За всяка фирма, къде отиват парите на една фирма? Те могат да идат, част от оборота отива за доходи. Това нали го знаем. Тези доходи се облагат с 10%. Имаме съответни разходи. И най-накрая това, което удра с чертата, се облага с 10% данък печалба и след това се облага втори път, ако се раздаде като дивиденд. Така че на практика фирмите в България, плоският данък не важи за тях, тъй като те са обложени двойно. Печалба плюс доходи. Другите пари, този оборот, той не се изяжда, не се празнува и накрая да платим данък само върху тези 10%. Нали? Тази фирма плаща заплати, които се облагат. Всеки разход на фирмата, ако го проследите, стига до някой човек, който плаща данък. Това може да бъде и продукцията, ДДС и така нататък.
Мисля, че спора може да продължи след като приключим. Това, което усещаме, че вие имате концептуално несъгласие, но също така, както вие твърдите, че ние имаме методологически разрив, така и аз мога да кажа, че това, което вие приемате за основни допускания, фирма, граждани, къде по веригата се облагат доходите и печалбата, ако има такава, също може да бъде оспорено. Факт е...
Само на допълнение. Ако това, което вие казвате, тъй като ви казвате някакви методологически проблеми, но не е решение, аз се сещам за едно решение. Нула данък по доходи, нула данък корпоративен, аз съм окей. Това ще най-чисто
до 50 000 лева не облагаем за физическите лица. Над 50 000 лева, нека си е 10%, но до 50 000 лева то е...
50 000 лева не облагаем минимум.
На семейство. Или
50 000 лева не облагаем минимум.
Или до 30 000. Сета.
Други въпроси или коментари? Заповядайте.
Аз на Боски Манибеге искам да попитам първо, ако тръгне да се стори АЕЦ Белене, как ще се отрази това на бюджета? И второ, тук съгласно тази касова бележка, която сте дали, правилно ли разбирам, че България би трябвало да живеят около 9 милиона души?
Касовата бележка е на база данните за края на 2011.
Не, защото тук, нали, това, което казвате, че общо всеки един човек в България трябва да плати 4300 лева, за да, нали, за да се сътвори...
Умножете го по 7 милиона и 300.
Не, точно това казвам, че трябва да се умножи може би по 8, по 9 милиона, за да се стигне цифрата, която е...
Не, умножете го по 7 и 3 и ще достигнете до цифрата.
Добре, за АЕЦ Белене, ако може да кажете.
Ефектът от АЕЦ Белене, той може би няма да бъде по отношение на данъс, зависи как се финансира, ако се строи. Но най-вероятният ефект ще бъде извън тази бележка и ще бъде в една друга бележка, която се нарича сметка за ток. Също негативен ефект.
Не, питам, ако тръгне да се изгражда АЕЦ Белене с държавни средства, как ще се отрази това на бюджета?
Ще
може да го понесе.
Ами ще напечатаме още една с горе-долу същия разход за само за АЕЦ Белене или нещо подобно. Тоест...
АЕЦ Белене към момента има достатъчно много неясноти по много параметри. Колко ще струва, кой ще плаща, как ще го плаща, как ще изгражда и така нататък. Преди това да бъде ясно и преди да е наистина казано черно на бяло в такава пресконференция, кой точно ще ги плати? Дали ще бъде гаранция, дали ще се плаща от всеки данъкоплатец под формата на сметка за ток? Не трябва да се мърда на инч. Това е нашата позиция. Карасен Станчев иска да добави нещо като по-големия специалист в екип.
Ако се построи такава мощност, независимо дали е на Белене или на площадката на Козлодуй, разходите за системния оператор НЕК и българската държава са около 4 милиарда и 200 милиона евро. Разделете тези 4 милиарда и 200 милиона евро, ако искате на 1,3 милиона работещи и средна класа, ако искате го разделете на всички живеещи в България 7,5 милиона и вие ще получите какъв е разхода за човек. Благодаря.
И аз благодаря. Имаме още 3 минути преди да напуснем залата за следващото събитие. Заповядайте. Заповядайте.
Христо Воденов, БТА. Извинете, но вие наистина ли смятате, че ако паднат доходите на хората по 300 лева, на някои места са 200 лева, а ако отпаднат възможността за социални осигуровки и колективни трудови договори, това ще е добре за българите. Наистина ли смятате такова нещо?
Никой не е казал подобно нещо. Това, което вие... Очевидно сте разбрали от данните, не е това, което ние казахме. Това, което ние казваме е следното. Всеки работи по различен начин, произвежда различни неща и му трябва различно време и усилия, техника и знание, за да произведе една турбичка. Това е различно за всеки човек според знанието и това, с което разполага. Няма как национално определена цена за този труд да пасне на всички. И автоматично за тези, които е по-висока тази национално, нормативно определена цена, тези хора или отиват в сива икономика и спират да плащат доходи, или просто си губят местата. Един от двата варианта е със сигурност и ние го виждаме. Това е нещото, което казахме ние. Не, че искаме доходите на хората да намаляват. Напротив, всичко, което предлагаме в момента е договарянето да става между работник и работодател. Явно има фирми големи, всеки може да цитира и е чувал за случаи, в които работниците не са в добра позиция да договарят. Това обаче не е факт за преобладаваща част от работещите в момента в България. И ако цитираме анекдотични примери и на базата на тези примери правим политика изцяло за всички населени места и за всички работещи, това не звучи справедливо и дори да оставим справедливостта на страна, просто тези хора отиват в сивата икономика директно.
Кой е Кримов БДНС? Искам да питам, представихте с алтернативния си бюджет твърдение, че той ще доведе до ръст на заетостта, на икономиката цяло. Може ли да ги подкрепите с някакви изчисления? За какви проценти се говори, в какъв времеви срок?
Това, което е заложено в държавния бюджет, така както беше предложен, е никакъв ръст на заетост, даже намаляване на заетостта. И все пак някакъв ръст в икономиката, който така може да бъде определен като оптимистичен, но това, което е по-важно, е, че нищо различно от предходните години. Тоест, има логика в едно подобно залагане. В крайна сметка, ако не си променяш политиката и ако конюнктурата не се променя, няма как да очакваш, след като предната година са ти спадали работните места, сега да се увеличат. Това, което ние предлагаме, наистина е доста по-голяма свобода, основно за наемане, тъй като когато има защити за освобождаване, то има и една спирачка пред наемането и така добрия пример го видяхме последните 5 години. Никога не е имало толкова колективни договори, колкото сега, никога не са били разпростирани, както сега, никога не са били обхванати толкова много хора от минимални осигурителни прагове. Еми, нали го виждаме ефект? Тоест, ако ние сме в грешка, 5 години ние правим един експеримент, той не работи. Заетите падат, продължава, няма нови работни места. И затова ние предлагаме алтернативната политика. Какви ще бъдат процентите, ако това нещо се случи? Първо на България и трябва ръст от над 2%, за да почне да генерира нови работни места. Това горе-долу се е видяло през годините. Ако е по-свободен пазара на труда, това може да се промени. Т.е. дори и при по-нисък ръст, този ръст да бъде подкрепен от нови работни места, тъй като вече по-лесно ще бъде наемането. Много е трудно да се говори в проценти. Сега, ако се сравни с предни години, може да говорим, може би, за 2-3% ръст на заетостта. В крайна сметка, тези неща не се променят автоматично за една година. Но горе-долу, може би, в тези граници, което вече би подкрепило в някаква степен и потреблението, по-важното е би поставило една основа за развитие. Най-вероятно и за инвестиции, ако и бизнес средата се оправи, нали, тема, която също е голяма.
Таня Илиева, БНТ, съвсем накратко, ако можете да ни кажете, казахте, че евентуалното въвеждане на данък лихва ще удари отново средната класа. Означава ли това, че изобщо не го подкрепяте, предлагате някакви диференцирани прагове или изобщо как би се отразило малко по-конкретно?
Ще удари средната класа, тъй като това се вижда от данните на БНБ, къде са съсредоточени депозитите, 5, 10, 15 до 20 хиляди лева, т.е. удара ще е малък като данък, разбира се, тъй като говорим за голяма маса от хора, много депозити, над 1 милион депозити, които от всеки ще бъде взето по-малко. Но въпрос е дали се заслужава само за да удариме 100 богати човека, които ще платят някаква по-сериозна сума. Едната алтернатива, която дадахме, е, че има други облекчения, които са много така по-диференциращи обществото от това. Това е принципно облекчение. Почти всеки, който има някакъв влог, на практика се възползва от него. Тоест има алтернативи, ако се търсят приходи. А другото, което е важно, е административната тежест, която би последвала от подобно нещо. Тоест тя може би би ударила средната класа повече, било то някаква нова банкова такса, ако цялата тежест се поеме от банките, или много сериозна такса за данъчни декларации. В крайна сметка, само 500 000 българи в момента подават данъчни декларации. Всички други са на трудови договори, там данъчна декларация няма. Ако сега се наложи заради 500 данък върху лихвите да подаваш данъчна декларация, това ще е много сериозен кошмар и най-вероятно ще предизвика отпадането на този данък след една година.
Аз бих искала само да допълня. Категорично не подкрепяме всякакви предложения, които не са достатъчно добре обосновани. Първите аргументи бяха, не стигат парите за пенсии или трябва да вдигаме минималната работна заплата и за това ни трябват пари. Много е лесно, когато тази някаква нова идея се разпростре върху всички, защото наистина всеки ще каже, ами какво това са 2-3 лева, нали, един вид за благото или за добрата идея Няма начин това да бъде аргументирано при положение, че за 2013 се планират, както казахме, рекордните 30 милиарда лева разходи. Не може при рекордни разходи, които се планират, те очевидно може и да не се случат, ако приходите не се изпълнят, но планираш рекордни разходи и едновременно с това, докато вкарваш бюджета, който те първо ще се обсъжда, пускаш някаква идея в пространство за подобно облагане на лихвата. Категорично не е допустимо това. И ще дам пример. Всеки, който е кандидатствал по европейска програма, отива на специалната страница на EU Funds и поглежда какви програми се изпълняват, колко пари се предвижда да се изхарчат за тези програми, поглежда какъв е така, ефектът, вижда всички оценки междинни, всякакви странни оценки, които се правят на 2-3 години на тези програми. Вие видяли сте нещо такова за българската администрация? Видяли ли сте в едно министерство да влезете и да погледнете? Планирано за 2012 година толкова пари, изхарчени към полугоре. Да, вярно, и публикуват някакви отчети на 6 месеца, я мисля, но няма разумен човек, който да отвори този отчет и да разбере какво се случва всъщност с него. Още да не говорим за това администрацията да оцени конкретно какво е станало, като е харчила по план 6 месеца, както е предвидено. Не може да се харчат 30 милиарда лева следващата година и те да продължават да се харчат по този абсурден начин и да се твърдите, че е необходимо да се налагат допълнителни тежести, независимо върху кой, независимо дали те се разпростират върху всички или върху определени групи. Просто е граничи с безочие това, което виждаме. Твърди се, че сме в криза и че бюджетът е много напрегнат, че няма как да се осъществят основните разходи. Има как. Много по-конкретно ние сме разписали къде сме рязали разходи. Е крайно време да стане ясно, че една малка част от обществото плаща за всички тези големи разходи, половината от които, ако бъдем много крайни в оценката си, просто не трябва да се случват. Което не означава, че хората ще обеднеят. Напротив, точно обратното, означава, че повечето от парите ще остават при тях и няма да минават през цялата тази машина. Никога не сме искали да противопоставяме от определени групи в обществото, но това се случва в бюджет 2013 година. Това е бюджет на противопоставяне и насъскване на едни хора срещу други. Нещо, което е излишно и недопустимо, когато говорим за държавна политика. Ние не правим това в алтернативния бюджет. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Всички презентации и информация качаваме на страницата и ние сме на разположение за въпроси отвън.